Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Pregovarači Kosova i Srbije u Briselu bez zajedničkog sastanka. Predsjednica i premijer Kosova odbacili Vučićeve zahtjeve o Srbima na Kosovu. Von der Leyen predstavila nove komesare Evropske komisije. Meta zabranila ruske državne medije na svojim platformama. A u nastavku emisije ćemo čuti što kažu pripadnici srpske zajednice na Kosovu povodom mjere i zahtjeva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o njihovom povratku u kosovske institucije.
Mislim da je to jedna velika prevara, jedna velika laž u koju više niko ne vjeruje na Kosovu i Metohiji.
Bolje to nego li ništa. Verujem njemu, nadamo se, nada zadnje umire što kažu i prema tome nadamo se boljem.
Za Radio Slobodna Evropa govori bivši italijanski premijer Enrico Letta, koji smatra da se Evropska unija suočava sa ekonomskim problemima jer nije uspostavila jedinstveno tržište.
Navešću tri najvažnija primjera: telekom, energija, financijske usluge. Plus odbrana. Imamo 27 tržišta umjesto jednog.
Zbog velikog broja nevakcinisane djece, Novi Pazar, grad na jugozapadu Srbije, je postao žarište oboljelih od morbila. Direktor lokalnog zavoda za javno zdravlje, Šefadil Spahić.
Bilo je samo trenutak kad će se pojaviti virus.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je predstavila imena komesara za novi mandat Evropske komisije. Kaja Kallas će biti nova šefica diplomatije, a Marta Kos iz Slovenije je dobila portfelj proširenja. Von der Leyen je postavila ciljeve komisije koje uključuju preispitivanje osnova sigurnosti i dalje jačanje pomoći Ukrajini, koja je suočena sa 2,5 godine ruske invazije. Iz Brisela izvještava Đeračina Tuhina.
Dve žene će se u novom petogodišnjem mandatu evropskih institucija direktno baviti pitanjima vezanim za Zapadni Balkan. Estonka Kaja Kallas bit će šefica evropske diplomatije, a u njenom portfelju je i proces normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Proširenje je povereno kandidatkinji iz Slovenije Marti Kos, koja će se narednih 5 godina baviti napredovanjem 10 zemalja ka mogućem punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavila je kandidate za nove komesare u narednom 5-godišnjem mandatu ove institucije. U navedenim imenima postoji nedostatak polne ravnoteže, za šta se Evropska komisija uvek zalagala ne samo unutar država Evropske unije, već i van evropskih granica.
As you will see, we now have 11 women. As candidates for the college.
Kao što ćete vidjeti, sada imamo 11 žena kandidatkinja. Ovo je udeo 40%. Kada sam dobila prve nominacije i pogledala obrazac, svelo se na procenat od 22% žena i 78% muškaraca.
So you can imagine that this was completely unacceptable. So I worked intensively with...
Dakle, možete zamisliti da je ovo bilo potpuno neprihvatljivo. Tako da sam intenzivno radila sa državama članicama i uspjeli smo da poboljšamo procenat na 40% žena i 60% muškaraca, izjavila je von der Leyen. Svih 26 kandidata za komesare sada moraju da prođu saslušanja i potvrde komiteta u Evropskom parlamentu u zavisnosti od sektora za koji su kandidati. Tek nakon saglasnosti Evropskog parlamenta, nova struktura Evropske komisije može da počne sa radom. To će se idealno desiti do kraja ove godine. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org.
Glavni pregovarači Kosova i Srbije Besnik Bislimi i Petar Petković su 17. septembra u Briselu održali odvojene sastanke sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Kosovski pregovarač Bislimi je potvrdio da neće biti zajedničkog sastanka. Dan ranije je iz Evropske unije rečeno da će se raspravljati o primjeni sporazuma iz Ohrida kao i pitanjima koja utiču na normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije. Prošle sedmice je Bislimi izjavio da je prihvatio učešće na trilateralnom sastanku 17. septembra, ali da ga je Srbija odbila i pokušala da nametne agendu, kako je rekao, uglavnom za unutrašnju političku potrebu. Prema evropskim izvorima, obje strane su pokušale da diktiraju dnevni red trilateralnog susreta i nisu pristale na ono što je tražila druga strana. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da se zahtjevi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o povratku Srba u kosovske institucije ne trebaju uzimati ozbiljno i ocijenila da on time želi da skrene pažnju sa, kako je rekla, napora njegove vlade i vojske u stalnoj obuci paravojnih snaga čiji je jedini cilj nasilje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 13. septembra iznio mjere i zahtjeve među kojima i to da se pripadnici srpske zajednice vrate u kosovske institucije koje su napustili novembra 2022. Tražio je i raspisivanje novih izbora u opštinama na sjeveru Kosova gdje su na vlasti trenutno albanski gradonačelnici jer su Srbi bojkotovali posljednje izbore. Njegove zahtjeve je odbacio i premijer Kosova Albin Kurti uz ocjenu da nisu racionalni ni miroljubivi, već kako je rekao, dio agresivne kampanje za nove sukobe na Kosovu. Pripadnici srpske zajednice na Kosovu, mjere i zahtjeve predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koje se tiču povratka u kosovske institucije uglavnom vide kao izdaju ili zamajavanje javnosti, ali ima i onih koji vjeruju da će im financijske mjere olakšati život. Branimir Stojanović, srpski političar sa Kosova, pak optužuje Srpsku listu zbog zatvaranja institucija Srbije na Kosovu, te dodaje kako su pogrešnom politikom pripadnike srpske zajednice doveli u nezavidan položaj. Sandra Cvetković.
Draga Nikolić iz Leposavića nada se da će moći da se vrati u policiju Kosova, koju je, kako kaže, napustio pod pritiskom novembra 2022. nakon dve decenije rada. Sada, nakon zahtjeva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se Srbi vrate u kosovske institucije, Dragan kaže da se osjeća izdano i izigrano.
Samom tom vešću da moramo da napustimo te institucije veoma me pogodila i iskreno da kažem i dan danas ne mogu da se pomirim sa tom situacijom da više ne radim u tim institucijama.
Izlazak više stotina Srba iz institucija na severu Kosova inicirala je Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, zbog nastojanja vlade Kosova da ukine tablice koje je za gradove na Kosovu izdavala Srbija. Ovo kolektivno napuštanje kosovskih institucija, uključujući policiju i pravosudne organe, podržao je zvanični Beograd obezbedivši mesečne novčane naknade za sve one koji su ostali bez posla. Usledile su brojne krize na severu, dok je situacija kulminirala 24. septembra prošle godine kada je oružana grupa Srba napala policiju u Banjskoj i ubila jednog policajca. Kosovo od tada radi na zatvaranju institucija koje rade u srpskom sistemu. Vučić je 13. septembra zatražio povratak Srba u policiju Kosova i pravosudne organe kao i prevremene izbore u četiri opštine na severu kako bi na njihovom čelu došli Srbi. On je, pored ostalog, rekao da će teritorija Kosova biti proglašena za područje posebne socijalne zaštite, čime će se osigurati financijska pomoć za nezaposlene Srbe. Za Gorana Milenkovića, političkog aktivistu iz Leposavića, ove mere i zahtevi su zloupotreba naroda i zamajavanje javnosti.
Mislim da je to jedna velika prevara, jedna velika laž u koju više niko ne veruje na Kosovo i Metohiji.
Ivana iz opštine Gračanica mere predsjednika Srbije Aleksandra Vučića opisuje kao prazne priče te dodaje da Srbima na Kosovu može da ponudi samo financijsku pomoć jer, kako kaže, institucionalna zaštita polako nestaje. S druge strane, penzionerka Ljiljana Lazić veruje da će ove socijalne mere mnogo značiti mladima na Kosovu koji su nezaposleni.
Bolje to nego li ništa. Sad sam ga pažljivo slušala. Verujem njemu, nadamo se, nada zadnje umire što kažu. I prema tome nadamo se bolje.
30-godišnji Nikola iz Gračanice pak strahuje da su mere Srbije samo prividne te da vode ka zatvaranju svih institucija Srbije na Kosovu.
Očekivanja nešto nisu se pokazala da mi ovdje možemo nešto da očekujemo, bilo što dobro.
Branimir Stojanović iz Srpskog narodnog pokreta ocenjuje da su mere koje je Srbija donela u većini tačaka zapravo molba kosovskim vlastima da omogući povratak Srba u institucije te da se na terenu ništa neće promeniti. Prema njegovoj oceni, Srbima na Kosovu je u ovom trenutku potrebna bolja samoorganizacija kako bi se rešavali problemi koje je, kako kaže, prouzrokovala Srpska lista.
Zapravo se desio slom jedne pogrešne politike i da sada će naravno običan čovjek platiti cenu te politike, neće platiti bilo kakvi političari i funkcioneri. Taktika srpske liste ćuti neka prođe će rezultirati time da će nažalost Kurti pogasiti sve ono što želi.
Srpska lista nije reagovala na mere i zahteve Vučića, niti je odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa. Inače, premijer Kosova Albin Kurti za sada nije komentarisao Vučićevo obraćanje, dok je predsjednik Skupštine Kosova Gljao Kunjuvca, koji dolazi iz Kurtijeve stranke, rekao da bi povratak Srba u institucije bio neustavan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Vlada Crne Gore je najavila da će do kraja godine zatvoriti 4 poglavlja sa Evropskom unijom, uključujući poglavlje 31, vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika. No, prepreka za njegovo zatvaranje je sporazum koji je Crna Gora 2007. potpisala sa SAD-om, sporazum o članu 98 Rimskog statuta. Priču Anete Durović priredio Miloš Rudović.
Američki građani u Crnoj Gori su, prema sporazumu iz 2007. godine, izuzeti iz nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, gdje bi mogli biti optuženi za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Naime, Sjedinjene Države nisu potpisale Rimski statut, kojim je osnovan sud u Hagu, dok Evropska unija od početka podržava tu instituciju. Iz Ministarstva vanjskih poslova su za Radio Slobodna Evropa rekli da su u toku diplomatski dogovori crnogorske i američke strane o rješavanju ovog pitanja i da se oni odvijaju u konstruktivnom tonu. Kako dodaju, obje strane su spremne da omoguće ispunjenje mjerila za zatvaranje poglavlja 31. Evropska komisija u svakom izvještaju o napretku ukazuje na spornost ovog sporazuma. Portparol Evropske komisije Petar Stano kazuje za Radio Slobodna Evropa da vjeruje da će Crna Gora preduzeti neophodne korake, da se uskladi sa stavom EU i obezbijedi punu suradnju sa sudom. Profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu, Vesko Garčević, koji u vrijeme potpisivanja bio crnogorski ambasador pri OEPS-u, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da ovaj potez neće narušiti odnos Crne Gore i Amerike.
Crna Gora vjerovatno to treba da uradi kako bi ne samo uskladila svoju politiku s Evropskom unijom, već slijedila ono što su radile i ostale zemlje članice. Da li će to u tom smislu nauditi nešto saradnje Crne Gore i Amerike? Generalno govoreći, ne mislim da će, zato što su pojedine države Evropske unije prepoznate kao veliki saveznici Amerike, kao naprijed Poljska, pa i Baltičke države ili Danska i tako dalje. Ali one nisu također potpisale ovaj ugovor. Ako njima nije, protiv njih nije bilo nikakvih, tako da kažem, u političkom smislu nekih mjera ili nekog pokušanja odnosa, zašto bi to bilo u slučaju Crne Gore?
Amerika je inače ovaj sporazum sklopila sa 120 zemalja, a održava regiona sa Bosnom i Hercegovinom, Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Vašington je potrebu potpisivanja ovakvog ugovora objašnjavao mogućim političkim optužnicama protiv američkih državljana. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Rečenica Putinova agresija na Ukrajinu često se koristi kao alibi za evropske probleme koji ne zavise samo od rata, kaže za Radio Slobodna Evropa Enrico Letta, italijanski premijer 2013. sada predsjednik instituta Jacques Delors. Letta smatra da je uspon populista jedan od razloga za izostanak političke volje da se uspostavi funkcionalno i jedinstveno evropsko tržište, te da je zbog njegove fragmentacije nemoguće uspostaviti evropsku platformu za digitalna plaćanja. Pripremio Dragan Štavljanin.
Evropska unija se suočava sa mnoštvo izazova, počev od rata u Ukrajini, posljedica Brexita, porasta populizma, sporog tempa evropskih integracija do nebaš harmoničnih odnosa sa SAD-om. Kada reč o ekonomiji, Nemačka je u recesiji, ostatak eurozone sporo raste. U kojoj meri na to utiče rat u Ukrajini, a koliko nezavršene reforme? Neki kažu da je EU zapravo prespavala tehnološku revoluciju, da nema kompanije kao SAD, Google, Facebook, Amazon.
I think we use many times.
Mislim da često koristimo riječ Putinova agresija na Ukrajinu kao alibi za naše probleme. U stvarnosti, Europski problemi ne zavise samo od rata. Rat je tu. To što Putin radi je užasno i mi moramo da reagujemo i branimo Ukrajinu. Ali Europska unija se suočava sa ekonomskim problemima jer nije u potpunosti uspostavila jedinstveno tržište, zbog čega smo i dalje poluintegrisani. Fragmentisani smo u previše oblasti i pitanja. Navešću tri najvažnija primjera. Telekom, energija, financijske usluge, plus odbrana. Imamo 27 tržišta umjesto jednog. Pomenute oblasti su ključne za konkurentnost, ali mi ne koristimo prednosti našeg jedinstvenog tržišta kao najvažnijeg bogatstva Europske unije. Naime, u svijetu u kojem postoje tako velike zemlje poput Kine, Indije i Sjedinjenih Država, imamo mogućnost da reagujemo samo sa našom europskom dimenzijom. Nemoguće je reagovati sa malom dimenzijom bilo koje članice Europske unije.
Izvinite, ali Evropska unija i dalje ponekad više izgleda kao skup ili konfederacija 27 tržišta, a ne kao jedinstveno tržište ili entitet. Naprimjer, Njemačka se u početku protivila carinama Evropske komisije na uvoz kineskih električnih vozila.
But in reality, yes, there's a discussion, but at the end we will arrive to a common decision. But what
da, bilo je rasprava o tom pitanju, ali se na kraju došlo do zajedničke odluke. Ali kao što sam rekao, postoje čitavi sektori, poput telekoma, u kojem svaka zemlja ima sopstveno tržište. U ovom slučaju, telekoma sa malim kompanijama koje nisu u stanju da se nadmeću na svjetskom nivou. Isto se odnosi i na energiju i financijske usluge. Tako ušteđevina Evropljana odlazi u Sjedinjene Države, jer je tamošnje tržište veće i privlačnije. Tim sredstvima se podupiru američka poduzeća, koja potom osnažena sa našim novcem dolaze u Europu i kupuju naše kompanije. I sve to zbog fragmentacije evropskog tržišta.
Dakle, nije jedini razlog za odliv evropskog kapitala u SAD mnogo skuplja energija na starom kontinentu.
Yes, and this is the other problem is the fragmentation also of the energy system, but
da, problem je u fragmentaciji energetskog sistema. Ali kada je riječ o novcu, oko 300 milijardi eura štednje Evropljana odlazi u Sjedinjene Države, jer imamo 27 tržišta koja su premala.
27 markets. And our 27 markets are too small.
Da li je jedan od razloga za izostanak političke volje strah od jačanja populističkih snaga ne samo u istočnoj Europi?
Da, i u Italiji.
Njemačkoj.
And I think it's there's also a mistake and I think we have to consider this mistake.
Smatram da se čini velika greška. Ovdje se ne radi o ideološkim pitanjima. Da li više europskih integracija ili očuvanje nacionalne zastave, odnosno suvereniteta? U pitanju je prije svega zdravorazumski pristup da, ako ne budemo u stanju da se integrišemo, Kina, Sjedinjene Države i Indija će to iskoristiti, a ne naša nacionalna zastava. Pomenut ću jedan primjer koji je paradoksalan i veoma simboličan. Svi želimo da imamo našu nacionalnu zastavu na našem odbrambenom sistemu, svih 27 naših odbrambenih industrija. Kao posljedica toga, pomažući Ukrajini, kao što smo to činili u posljednje 2,5 godine, potrošili smo 140 milijardi eura novca europskih poreskih obveznika. Međutim, čak 80% tog novca je potrošeno za kupovinu neevropske vojne opreme. Dakle, tim europskim novcem je potpomognuto otvaranje radnih mjesta u Pensilvaniji, u Americi, u Južnoj Koreji, Turskoj. 80% od 140 milijardi eura je ogromna količina novca. I u slučaju vojne industrije, integracija znači investicije i otvaranje radnih mjesta u Europi, što omogućava rast i konkurentnost.
Bio je to bivši premijer Italije Enrico Letta.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Posljednji podaci Instituta Batut pokazuju da je Novi Pazar, grad na jugozapadu Srbije, postao žarište oboljelih od morbila ili malih boginja. U avgustu je od ukupno 93 zaraženih malim boginjama u Srbiji njih 88 iz Novog Pazara. Među oboljelima prednjače nevakcinisana djeca predškolskog uzrasta, a u tom gradu je još početkom maja proglašena epidemija. Amela Bajrović.
Od početka maja do danas registrovano je 309 zaražene dece, od kojih je njih 180 predškolskog uzrasta, a 129 školskog. Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru Šefadil Spahić kaže za Radio Slobodna Evropa da ova situacija nije iznenađujuća i da je očekivana s obzirom na nizak stepen imunizacije MMR vakcinom.
Bilo je samo trenutak kad će se pojaviti virus.
On dodaje da su kod obolelih blaže kliničke slike, te da nema hospitalizovane dece, osim par sporadičnih slučajeva odraslih, kod kojih nije jasan vakcinalni status. Tvrdi da su zaposleni u Zavodu za javno zdravlje preduzeli niz različitih protivepidemijskih mera uz pomoć Ministarstva zdravlja i UNICEF-a. Novopazarski novinar i otac devojčice koja bi za nekoliko meseci trebalo da primi MMR vakcinu Nikola Kočević smatra da je problem malog procenta vakcinisane dece slojevit, te da je neophodna šira društvena akcija kako bi se on rešio.
Nažalost, živimo u vremenu kada su roditelji svakodnevno bombardovani raznim medijskim sadržajima ili informacijama sa društvenih mreža koje plasiraju razni teoretičari zavera ili antivakseri, na koje pre svega zdravstvena struka do sada nije adekvatno reagovala.
Kočević je posebno zabrinjava svedočenje pojedinih roditelja da ima i lekara kojim sugerišu da ne daju deci MMR vakcinu ili da sačekaju do određenog uzrasta dok dete ne prohoda ili ne progovori. Pedijater u Novopazarskom domu zdravlja Mirsada Halilović kaže da roditelji najčešće navode strah kao razlog za nevakcinaciju dece.
Pričamo se njima i pričamo i pričamo. Pozivamo po nekoliko puta, su pozivani, ne znam koliko puta. Pozive smo osmislili, neke pozive sa slikama i slali sa Zavodom za javno zdravlje i UNICEF-om. Zadnje vreme vidimo malo boljika, znači poboljšanje za jedno 10%.
Ističe da u ovoj ustanovi na dnevnom nivou registruju po dvoje, troje zaražene dece, a da se plaši povećanje ovog broja zbog početka školske godine.
I očekujem da će taj broj dalje da raste, posebno sad u vrtićima.
Naši sagovornici su se složili u stavovima da bi se svemu stalo na kraj ukoliko i privatni vrtići budu tražili potvrde o vakcinaciji prilikom upisa dece, ali i da se otkrije izvor falsifikovanih potvrda koje roditelji negde nabavljaju. Zaključili su da je neophodna i primjena zakona o novčanom kažnjavanju roditelja dece koja nisu vakcinisana, jer je, prema nezvaničnim podacima, u poslednje 3 godine podneto samo 25 takvih prijava od strane izabranih lekara. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Nadležne institucije u Crnoj Gori nastavljaju da na farmama usmrćuju krave oboljele od Q groznice, ali i dalje postoji problem sa zakopavanjem životinja, jer mještani ne dozvoljavaju da se to radi u njihovoj blizini. Najnoviji slučaj se desio u Danilovgradu kada je ekološki aktivista priveden, jer je pokušao da spriječi zakopavanje krava na području te opštine bez propratne dokumentacije. Srđan Janković.
Treća osoba u Crnoj Gori je zaražena Q groznicom koja hara farmama krava na području Nikšića i Danilovgrada. Veterinarske službe su do sada eutanazirale 103 zaražene krave, ali to nije konačan broj. Na usmrćivanje čeka još 30, a prema procjeni nadležnih očekuje se da ih bude preko 200. Poseban problem predstavlja zakopavanje leševa životinja, jer Crna Gora nema definisan prostor gdje se mogu uništavati ostaci zaražene stoke. Posljednja lokacija gdje je zakopano 20 krava je bilo Studeno u opštini Danilovgrad, čiji su mještani uz ekološke aktiviste pokušali da spriječe namjere lokalnih vlasti. Međutim, policija je tokom noći privela one koji su pokušali da blokiraju prilaz mjestu zakopavanja, a među njima je bio i ekološki aktivista i odbornik u opštini Danilovgrad Vuk Iković. On nije protiv, kako kaže, zakopavanja eutanaziranih krava, ali jeste ako to postane rizik.
Niko ovdje nije, ni ja kao odbornik, naravno, ne protiv zakopavanja krava. Nijesmo protiv zakopavanja krava, one moraju biti zakopane što prije usmrćene da bi smo sačuvali stočni fond. Ali mora biti urađeno sve po propisima, jer ako se ovako nastavi zakopavati, bit će i voda i stoka dodatno ugrožene. Jer tu gdje su sada zakopane, to je u stvari Katun koji je i dalje naseljen. Znači, tu su ljudi koji drže stoku minimum narednih mjesec dana i tek će se posle mjesec dana spustiti na manju nadmorsku visinu u selo. Inače, tu je put koji koriste seljani za tjeranje stoke na vodopoj, što znači da ako se ta lokacija, recimo, sad ne ogradi i ne napravi bezbjednom, stoka htjela ili ne, mora tuda da prođe, što je jako zabrinjavajuće, jer zemljište nije nepropusno, nego kroz njega će da isparavaju gasovi koji nastaju truljenjem leševa krava.
Prema njegovim riječima, mještani Studenog su blokirali put i ne dozvoljavaju kamionima koji su dovezli mrtve krave da se vrate, niti da novi kamioni dođu na mjesto pokopa.
Mještani su ga blokirali, čekaju predsjednike, i svi kamioni koji su juče prevozili krave su blokirani od strane mještana, gume su im izdušene da ne bi mogli da se pokrenu, i mještani čekaju predsjednike i traže ni manje ni više nego da se izvrši alokacija, prebacivanje leševa na drugo mjesto.
Drugi problem s kojim se suočavaju nadležne institucije su zahtjevi farmera da im se nadoknadi šteta, što podrazumijeva i oboljele i usmrćene krave i izgubljenu dobit. Oni okrivljuju državu i ministarstvo da nisu na vrijeme reagovali kada se pojavila Q groznica, odnosno da su nadležni svojim nečinjenjem dozvolili da se bolest proširi. Ministar poljoprivrede Vladimir Joković je saopštio da će krave biti nadoknađene, ali da neće biti ispunjeni svi zahtjevi farmera. U emisiji na televiziji Crne Gore ministar Joković je štetu od bolesti krava uporedio sa smrtima ljudi tokom koronavirusa.
Svako grlo ćemo mi imamo, nadoknadit ćemo i plaćamo. Recite mi vi, kome je šta nadoknadjeno kad je hiljade građana Crne Gore umrlo od korone? Jesu li nadoknadjeni djeci, roditelji? Jesu li nadoknadjeni? I zašto je sad tolika pompa, a 4000, mislim, ili 3800 ljudi u Crnoj Gori nastradilo od korone?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Sve veći broj turista i avanturista iz svih krajeva svijeta obilazi divlje konje u Bosni i Hercegovini, koji žive slobodno na krševitim planinama na zapadu zemlje. Iako ih turističke agencije sve više promovišu, oni su svačiji ponos, a ničija briga, jer u slučaju ekstremnih vremenskih nepogoda, povreda i bolesti životinja, one su većinom prepuštene same sebi. Priča Ediba Bajrovića.
Krda divljih konja slobodno žive na krševitoj planini Cincar, u blizini Livna. Potječu od pasmina koje su se uglavnom koristile u poljoprivredi. Seljaci su ih pustili dolaskom mehanizacije i tokom rata 90. godina. Njihov broj konstantno raste, kaže Željko Krišto iz Planinarsko-ekološkog društva Borova Glava, koje brine o njima.
Posljednje prebrojavanje prošle godine, znači imamo 1053 konja. Znači njima ništa nije trebalo kroz ovu godinu, nego samo fizička zaštita.
Zaštitu od sunca i vjetra konji pronalaze u okolnim napuštenim objektima. Institucionalne zaštite nema.
Sam grad po sebi izdvaja dio sredstava godišnje. To je otprilike možda da bi se odradio kvalitetno ovaj posao, možda neki 20% ukupnog proračuna, znači godišnjega. Kad je u pitanju turizam, svi su ljudi normalno žele baviti turizmom, žele zaraditi, žele dovesti turiste, ali da bi to sve nešto napravili, da bi ovo bila atrakcija, mora se nešto i uložiti.
Livno je 2009. usvojilo odluku o zaštiti konja. Odluka je naknadno povučena zbog zahtjeva za naknadu štete koju konji naprave u poljoprivredi i saobraćaju. Gradonačelnik Livna Darko Čondrić kaže da se moraju uključiti i viši nivoj vlasti.
Mi smo napravili jedan kvalitetan iskorak da krenemo uređivati taj problem. Kroz gradsko vijeće smo slali inicijativu za zaštitu prostora da bi onda možda definirali jedan prostor zaštite, jedan rezervat, gdje bi napravili onda ili fizičku ogradu ili već što da to možemo urediti, a onda bi to pružilo i mogućnost nadzora posjetitelja, plaćanja nekakvih turističkih taksi, obilaska.
Zbog manjka novca i nezainteresiranosti konji su svačiji i ničiji, kaže Željko Krišto.
Ja imam neki osjećaj kroz ovo godina, kroz ovo sve što se događa, da jednostavno se konji našli u pogrešno vrijeme na pogrešno mjesto. Jer koliko se vidi, pogotovo na županijskoj razini, jednostavno njima je već interes tu postaviti jedan vjetrostup, nek dovesti najminimalno, znači godišnje preko 1000 turista.
U međuvremenu ovaj kraj privlači turiste iz cijelog svijeta. Josip Franjičević, vodič iz turističke agencije Continental Adventure, kaže da broj turista raste.
Konji su magnet za turizam, pogotovo u ovom dijelu Europe. Pogotovo ako idemo gledati divlje konje na Visarovu kruge, nekako cijeli taj ambijent je fin, ljudi se osjećaju slobodno kao i ti konji koji se gore nalaze.
Priroda je ovdje još netaknuta i divlja, a životinje slobodne. U slučaju vremenskih ekstrema, povreda i nesreća, konji su uglavnom prepušteni sami sebi. Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Zemlja, klima, voda. Riječi koje osim što su vezane za ekologiju povezuje i to što su ženskog roda. Možda baš zato na Zapadnom Balkanu cvjeta, namjerno koristim taj glagol, aktivizam žena u domenu ekologije. Moje ime je Tijena Radulović i u podcastu Glasom mladih razgovaram sa Ivanom Čogurić iz Ekopatriotizma, prvog ženskog ekološkog pokreta u Crnoj Gori. Ivana i ekipa okupljena oko te organizacije više od 4 godine uklanjaju otpad koji su drugi ostavili. Ono što je počelo kao neplanirana akcija čišćenja nekoliko dobrih drugarica, sada je pokret koji je prepoznat i van granica Crne Gore. Ostanite sa nama da saznate šta sve crnogorski građani odlažu na ilegalnim deponijama, da li se u maloj sredini kakva je Crna Gora prijavljuju ekološki prekršaji, ali i kako je Ivana svoju majku odučila od čuvene prakse čuvanja kesa sa kesama. U sred pandemije koronavirusa društvene mreže, pa eto slobodno mogu i da kažem, zapalila fotografija nekoliko djevojaka koje kupe smeće na dijelu puta pored Nikšića. I već sutradan tim djevojkama, među njima ste da sad napomenem bili i vi, u čišćenju se pridružilo 15 ljudi, a sad 4-5 godina nakon toga vi i dalje organizujete akcije čišćenja u kojima učestvuju građani iz cijele Crne Gore. I sad mene zanima tog dana kad ste sa drugaricama umjesto da kupite kafu, kupili rukavice i plastične kese, jeste li sanjali uopšte da ćete postati jedan prepoznatljivi pokret širom Crne Gore?
Ja mislim da je veća šansa bila da se desi sve osim ovo. Mi kad smo krenuli u tu priču, to je bila situacija gdje smo jednostavno bile prinuđene da boravak tokom COVID-a zbog mjera i svega provedemo u većim mjerama inače nego što bismo inače u prirodi, zato što je sve u Crnoj Gori stalo. Poslovi, putevi i svi smo bili u nekoj vrsti izolacije na ovaj ili na onaj način, a boravak u prirodi je bila jedna od mjera koja je bila dozvoljena. I baš zbog toga smo koristili da iskoristimo tu situaciju da ne moramo da idemo na posao i da se vratimo prirodi jer nam je toliko nedostajala i tu se desila ta, ajde reći ću, mini poraz. Jer smo skapirale da taj kapitalizam čiji smo svi robovi nam oduzima toliko vremena da je ta priroda postala zanemarena golim okom prije svega svima nama, i kada smo ušli u Trebjesu i vidjeli kakva je situacija u njoj, morale smo da pođemo do prve pumpe i da kupimo kesi i rukavice, jer mi da bismo šetali kroz tu Trebjesu morali smo tu cestu, taj put, tu stazu da očistimo, i tako je i počelo. I odlučili smo da napravimo Instagram stranicu, da joj damo neki simpatičan naziv koji je nama u tom momentu bio ekopatriotizam, jer smo vijećale oko toga kako će da se zove i skapirale smo da je to bio moment političkog raskola u Crnoj Gori gdje se mahalo zastavama. Da li si Srbin, da li si Crnogorac, koje grupaciji pripadaš, da smo počeli da pored tog straha koji imamo svi od pandemije da treziremo jedni druge, da stvaramo raskol na nacionalnoj osnovi, i onda smo skupirali, ok, ako oni mašu zastavama, daj da mi mašemo kesama za smeće i da vratimo ono što nam je oduzeto, a oduzeto nam je patriotizam, jer znate što je patriotizam, to je ljubav prema kamenu, ljubav prema kršu, ljubav prema rijeci, moru, svemu što je na teritoriji jedne države, ali ne i sama teritorija, jer patriotizam je ljubav prema životu, zapravo prema svemu onome što je zdravo, što nas motiviše da se borimo. I onda smo samo uz to dodali eko. I taj naziv je više odjeknuo nego naša akcija čišćenja. jer su ljudi htjeli da pripadaju nečemu zdravome zapravo. I svi oni koji su htjeli da pripadaju nečemu zdravome, stvarno moram da naglasim da je tu bilo i Srba, i Crnogoraca, i Bosanaca, i da su okupili smo sve ono što je politika razdvajala. I tako je sve počelo i nikad nam ni jednom momentu nam nije palo na pamet da ćemo doći, evo ti sad kažeš skoro 4-5 godina, ono nam fascinantno kao ono za Rivijar, ima toliko da je prošlo i nikad nam nije palo na pamet da ćemo biti tu gdje danas jesmo i kad god nas neko pita kako ste vi ovdje, mi uvijek kažemo mi smo ovdje slučajno. Jer ono, mi smo ovdje slučajno ili smo biciklom, ono kao. Jer stvarno jeste, ali izgleda da je ta slučajnost samo jedan kamenčić sudbine na koji smo naišli, ništa drugo. Ono, da je stvarno to nešto što je moralo da se desi. Jer su se naši životi drastično promijenili od tog posljednjeg dana marta kada smo radile tu akciju.
U kom smislu su se vaši životi promijenili? Šta bi bilo to što je najviše? Šta bi bilo nešto što vam je ovo udruživanje dovelo da je za vas najkarakterističnije?
Pa znate, taj sam čin spašavanja prirode od čovjeka, koji je u početku bio, kao činjenica mi kupimo otpad, kupimo smeće. Ali kada smo ušle, krenule u tu malu dublju analizu tog čina koji mi sprovodimo, skapirale smo da mi ne samo da kupimo otpad koji se nalazi na površini zemlje ili ga iskopavamo iz zemlje, jer to su slojevi i slojevi koje je zemlja već u sebe kupila. Da smo mi u jednom momentu skapirali da mi čistimo iz sebe. Jer su se tu vodili takvi razgovori, okupila se takva ekipa koja je bila na vjerovaci. Da je tu bilo i doktora, i psihologa, i raznih terapeuta, penzionera, osnovaca, srednjoškolaca, trudnica, znači formirala se komuna na ekološkom nivou, gdje niko ništa nije imao osim kese i rukavice. Jedina naša dobit svemu tome bilo je što smo očistili komad zemlje i poveli čašicu razgovora. I ti razgovori su bili izuzetno ljekoviti za sve nas i samo su nas inspirisali da još više širimo taj talas. Mi smo među tim ljudima, imamo i naše zviždače koji rade u određenim institucijama, koje nam javljaju određene probleme, šta imamo, kako imamo, sa čime se oni nose. Dakle, oni se i dalje nose sa ekološkim problemima, ali kroz institucije i to je taj front koji mi nastojimo da jačamo naše ljude u institucijama. Mislim, svi smo mi naši, da se ne znamo. Ali imamo taj moment gdje politika pokušava da nas razdvoji. I kad kažem naše ljude, mislim za one koji se bore za stablo, za rijeku, za potok, za more, za sve ono što nas održava u životu, jer politika to nažalost ne radi. Tako da sve su to neke prelijepe uspomene koje jačaju zajednicu, iako ta zajednica na fotografijama nije prezentovana, jer nemamo taj politički manir. Dođemo da se slikamo. Već znate li koliko je akcija odrađeno da niko nije fotografisao, da nema dokaza. Jer ljudi jednostavno vole da budu skromni i da rade dobra djela, da niko za to ne zna i nama je ta zajednica upravo i zbog toga masu vrednija jer zna se da se ne mora sve kroz promociju odraditi.
Kad u nečemu stvarno uživaš, nemaš potrebu da ga fotografišeš. Moguće da ima i toga.
Apsolutno. Pa to vam je onaj prikaz bake na rock'n'roll koncertu Metallike gdje svi sva omladina oko nje je sa telefonima i snima Nothing Else Matters, a ona se samo našlonila na ogradu i onako sjede i preslatka sluša.
Da.
E to je taj moment.
I odlična paralela, jer Nikšić je u stvari negdje i grad rock'n'rolla i baš pod Strebjesom se organizuju neki sjajni koncerti, a opet, eto, vi ste kazali kako je bilo zapušteno i što je najgore, dešava se da očistite, ako sam ja dobro i razumjela,
da.
Dešava se da očistite određeni lokalitet i da poslije nekog vremena ponovo dođete i opet bude sve po starom.
Da, konstantno je ta situacija zato što nemamo sistem za upravljanje otpadom.
Da.
U suštini imamo i taj moment gdje se sa teritorije Nikšića povlača kontejneri da niko ne zna gdje su. Pa se onda umjesto tog kontejnera stavi znak zabranjeno bacanje otpada. Pa sad više ni tih znakova nema na određenim lokacijama. Znate, da, gdje da ga bacimo? Postoje određene mjesne zajednice koje uopšte nemaju kontejnera. I onda oni svjesni pojedinci slažu otpad u svom dvorištu pa u jednom momentu napune gepak i voze do prvog kontejnera koji zna da bude kilometrima udaljen. A postoji i oni koji nemaju tu opciju svjesno i nesvjesno, i onda to bacuje na primjer u korito rijeke Gračanice, koja je također u Nikšiću, koja je duga 29 km, koja je cijelim svojim tokom pretvorena u deponiju. I mi ne vidimo način kako taj tok može da se sredi, jer tu ima, znate li, koja je to količina otpada. To je nevjerovatno, tu od medicinskog otrovnog otpada, od životinja, od pokućanstva, od plastike, od građevinskog otpada, sve što je ljudska vrsta ikad proizvela, to možete da nađete u Gračanici. Zamislite, imate ljude koji žive na obali rijeke. Ajde da se vratimo 50-60 godina unazad. Naši stari koji su živjeli na obali rijeke smatrali su sebe bogatim ljudima, jer to je luksuz. Mislim, u čemu je razlika? Imate nekretninu na obali mora, imate nekretninu na obali rijeke. U čemu je razlika?
U cijeni zakupa za koju možete da izdajete u moderno vrijeme.
Apsolutno. Osim cijene zakupa, razlika je u tome što more ne možete tek tako da urnišete. Možete, ali ne možete tek tako. A rijeka vam je opet lakše, jer je ona koliko toliko uža od mora i lakše joj je pristupiti sa svih strana obale. To je taj moment gdje je jedna rijeka koja je bila biser Crne Gore postala crna tačka. A ne samo to, na toj rijeci se nalazi sa jedne strane rudnik boksita, sa druge strane se nalazi asfaltna baza, a bočno od svega toga se nalazi ilegalno privremeno smetlište Mislov Do, koje na sebi ima pet, koje je staro 21 godinu i na sebi, to jest u sebi ima pet tačaka metana koje ključaju u temperaturi od 250 stepeni. I evo baš sad u ovom momentu dok mi pričamo, taj metan se spušta na građane, na njihove usjeve, miješanje se sa vazduhom. Ispod tog, ispod te deponije se nalazi još jedna rijeka koja se zove Zet, a igrom slučaja to je najnaseljenije naselje u Nikšiću. Pa se onda ti usjevi se prodaju kao domaći proizvodi. A ovamo imate asfaltnu bazu, rudnik i imate metan. I to se servira na nekoj trpezi. Svi mi to na ovaj ili onaj način pojedemo, razumijete?
I to ne samo građani Nikšića, već ono, mislim, Nikšić izvozi te poljoprivredne proizvode.
Tako
i
je.
To ne samo, mislim, Mislov Do ste pomenuli, koji otprilike svake godine imamo vijest požar na Mislovom Dolu i vazduh koji se širi otud, to sigurno nije samo teritorija Nikšića.
Pa, pazite, imate i Rožaje koji ima deponiju koja je podjednak problem kao i Mislov Do. Mi na teritoriji Crne Gore imamo samo dvije uređene deponije. Sve ostalo, sve ostale opštine koje god da odlažu otpad, ilegalno ga odlažu. Znači, to je direktno kršenje zakona. I država ništa ne radi da uredi. Evo, imamo sad novi zakon o upravljanju otpadom. Pitanje je kako će on da se implementira, jer ovaj prošli je bio sjajan. Ali žaba njemu što je on bio sjajan na papiru kad nismo imali institucije koje će da kažu daj da ovaj zakon zaživi. Veliki mač sa dvije oštrice je činjenica da smo mi mali narod, da svi poznajemo jedni druge, da se svak poznaje. Jer onda ti ne možeš brati u strice da napišeš kaznu.
Baš sam htjela da vas pitam, koliko ljudi u Crnoj Gori iz nekog vašeg iskustva, koliko je kod nas zastupljena ta kultura prijavljivanja ekoloških prekršaja?
A, mislim da je ranije bila, imala veći nivo. Danas u velikom broju slučajeva ljudi iz našeg iskustva kada hoće da prijave zovu nas pa da mi prijavimo. Znači, pošalju nam poruku gdje nas zamole da oni ostanu anonimni jer ne smiju. I onda ih mi pitamo zašto ne smijete, jer nas zanima zašto ne smiju. Da li ih neko zastrašuje ili nešto da tipa. Znači, baš idemo u dubine u komunikaciji sa njima i dobijemo obične informacije da su ranije prijavljivali pa su njihovi lični podaci odavani. Pa su im osobe dolaze na prag. Pa čak imamo i situaciju gdje u Nikšiću je također tako jedan komunalni policajac odao podatke.
Vaše podatke.
Jednog građanina. Ja sam posebno slučaj, ali ovo, da, ali ovo je situacija gdje čovjek mogao da pogine. Zapaljeno mu je auto, razumijete? Znači, lice koje je prijavljeno je saznalo ime i prezime, broj telefona i adresu, otišlo je i zapalilo mu auto. A pošto su moji podaci odati, zbog toga smo na sudu. Nisam se libila da taj slučaj iznesem u javnost, jer poznajem Ustav, uvijek nosim Ustav Crne Gore sa sobom, jer sam provalila da brojni u našim institucijama ne poznaju Ustav iako rade za Ustav Crne Gore. I onda morate konstantno da ih napominjete da oni mimo činjenica što primaju platu od strane građana da oni imaju svoje nadležnosti koje su u domenu te plate, a da su te nadležnosti u domenu Ustava Crne Gore, zakonodavno potkovane. Da, svi imamo prava, ali svi imamo i obaveze. I građanin ima svoja prava i obaveze.
Recite mi, mislite li, pošto radite više manje sa svim generacijama stanovništva, mislite li da vidite li neku promjenu kod mlađih ljudi? Kako se oni ophode prema prirodi? Da li vidite neki iskorak tu?
Pa znate, ne bi bilo zahvalno da generalizujem, zato što mi, na primjer, imamo djecu kod koje kada odemo djecu u vrtiću i osnovnoj školi, kod kojih kada odemo da držimo radionicu ili nešto toga tipa, mi nemamo šta da ih naučimo jer oni sve znaju. Ja onda smo imali predavanje u jednoj srednjoj školi gdje teško srce ovo izgovaram, ali morali smo da postavimo pitanje da li znate šta je svijest.
I kakav je odgovor
bio? Bio je muk. Bio je muk i onda smo ih motivisali da daju odgovor i jedan od odgovora je bio da li je to ono što sam ja svjesna da ti stojiš ispred mene. Jedan od odgovora, nije i bilo previše. Jer to je posljedica telefona. Isključimo moje mišljenje da je to posljedica telefona. Društvenih mreža, prevelike upotrebe ekskluzivnog sadržaja, jer mi kada uđemo na društvene mreže pa vidimo srednjoškolke da izdate ekskluzivne slike sa takvim sadržajem. To ne može da bude dobro po bilo koga, jer to djetetu je to nametnuto. I to dijete je usvojilo obrazac ponašanja. Isto kao što sam ja mojoj majke 70 godina nametnula da ne smije da ima kesu sa kesama. Imala ih je prve godine, pa smo trebala nam je godinu dana da iskorijenimo te kese. A onda sljedeće godine mi je trebalo godinu dana da se ona ne stidi što ja kupim otpad. Jer sam ja akademska građanka, razumijete. Ja sam po vokaciji novinarka. Iako sam radila kao šanker, radila sam to iz muke jer nisam mogla doći do posla. Ali trebalo mi je 2 godine, znači prvu godinu dana mi je trebalo da je ubijedim da ne koristi kese, a onda godinu još dodatno da ona shvati koliko ja doprinosim šutra mom djetetu sa tom činjenicom da ja čistim, da ono ne bi jelo smeće. Ali kada dođete do tog momenta da osvijestite jednu osobu, pa onda vidite da ta osoba osvješćuje drugarice oko sebe, pa onda vidite grupu penzionerki koje nose ceger u nabavku kad idu da bježe od kese i znate da imate makar, eto, 5 žena koje će na ovaj ili na onaj način da djeluju aktivno u prevenciji, u suzbijanju otpada, u širenju svijesti na svoj način, jer ljudima treba dati njihov način da se izraze, ali samo im treba usaditi tu informaciju zašto. A kako će one to da sprovedu, to također tu treba da se pusti taj moment da čovjek bude svoja ličnost i da to odradi na svoj način. Naprimjer, moja majka zavodi red kroz naše naselje sad. Ona je dežurni policajac koji gleda gdje će ko baciti otpad i ona ima metod shaminga. Ona radi shaming na njen način koji je prilično direktan i jasan i to se ne ponovi. Ja sam opet ona asertivnija, ali meni treba duže. Meni treba duže da doprem do pojedinca jer imam taj asertivni moment. Dok njoj, kad ona direktno puca sa shamingom na njih, kad ih zacrveni, kad ih postidi pred njima bitnim ljudima, to se ne dešava više. Ja nisam pobornik te teorije. Ona nije ove moje, jer ja zbog moje izgaram. Ona je djelotvorna. U suštini. Majka obavlja bolji posao.
Pa mislim, u suštini formirate zajednicu pa svaka na svoj način i polako širite taj krug. Čini mi se da je to, ta evolucija je mnogo bolja od neke revolucije, po nekom mom mišljenju. Dugoročnija, ako ne bolja, dugoročnija.
Znate, desio nam se jedan moment kada smo prije sad već 2 godine na Ćemovskom polju čistili, kupili otpad. Bila je javna akcija. I pojavila se gomila ljudi i mi nikad, kad god idemo, mi ne nosimo, tada još nismo bile prepoznate do te mjere kao aktivistkinje, no čulo se za ekopatriotizam i za nas, ali mi smo pravili grešku u koracima tako što nismo izbacile svoje slike, nego smo samo kačile slike otpada, pa se nije znalo ko stoji iza toga. Aha. Osim ko nas ugrabi na medijske nastupe pa vidi kako izgledamo i kako zvučimo. I sad smo se već malo ispraksirale, jer su nam rekli ljudi, mi ne znamo ko ste vi. Ono, mi smo čuli za vas, mi ne znamo kako izgledate, ali to nam nije palo na pamet da će nekoga da zanima kako mi izgledamo, ali to je jako bitno, jer mogu da te prepoznaju na ulici i da ti kažu treba mi pomoć, a ne, možda nema i društvene mreže ili nešto toga tipa. I taj dan na Čemovskom polju kad smo bili, desila se situacija da smo završili akciju čišćenja i da smo se okupili oko nekog stola da pijemo vodu. Taj dan je bila i vojska Crne Gore sa nama i u jednom momentu prilazi jedna žena koja me tapka onako po ramenu i govori kao, izvinite, jeste li vi iz ekopatriotizma? I ja se okrećem i kažem, jesam, izvolite. I ona se okreće pod gomile drugih žena, njih sigurno 15, koje govore, to su one! To su, ali to je tako ushićenje bilo da mi nismo znali šta nas je snašla, jer je grupa žena trčala ka nama i grlila nas i oni su nama donijeli poklone. I mi smo kao, šta se dešava? One su bile svuda po svijetu i razne cegere i flaše i svašta nešto kao primjere šta može, kako može. Primjere zdrave prakse su donijele nama na poklon da mi nastavimo da širimo svijest putem njih. I tu je počeo da se jača taj ekofeminizam u Crnoj Gori, jer žene su masovnije u tome, to je definitivno. Da žena će prije da skoči da brani rijeku, nego što će to odraditi čovjek. Muškarac, izvinjavam.
Da. Kao što smo i vidjeli u Bosni prije, ne znam, 3-4 godine, možda je bili malo duže, rijeka Kruščica, koji su malte ne spasile žene. Naravno, uz podršku bilo je tu i muškaraca, ali one su bile dominantne i dobile su na kraju nagradu za to. Pa i vi ste prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori.
Ali znate li koliko je nama trebalo da shvatimo to? Znači, nam su ljudi koji ostatno to govorili, aktivisti, koji su po 10-15 godina u toj priči. I mi smo samo stajali preko puta njih, kao, o čemu vi pričate? I to se ponavljalo dok mi nismo jedan dan sjele i počele da istražujemo. Iskapirala da mi stvarno jesmo prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori. Znate, kad imate grupu žena, to dobije na težini, jer mi smo svi na ovaj ili na onaj način i dalje pod čizmom patrijarhata. I onda tu kreće neka drugačija atmosfera u potpunosti, drugačije se gleda na sve to. I kad kažeš nekome, kad se predstaviš da si ti iz prvog ekološkog ženskog pokreta u Crnoj Gori, ljudi drugačije reaguju, jer tim daš, osim što im daš tu informaciju, tim ta informacija ima u sebi zapravo više socioloških aspekata koji su jako bitni, da su se pojavile žene od kojih svaka je akademska građanka koja kupi smeće, da nije sramota biti kulturan, da se ona odvažila da se suprotstavi prije svega članovima svoje porodice, jer nikome nije milo da pravnica, psihološkinja, da inženjerka teške struje, valjda se tako kaže, nisam sigurna, da novinarka, da fotografkinja, da kupi otpada, školovala se toliki niz godina. I sad imam, jedan čovjek mi je rekao, kaže, izvini što ću ovo da ti kažem, ali shvati to kao kompliment, kad god vidim smeće pomislim na tebe. Ja sam ono kao, i ja.
Da, zanimljiv kompliment.
Da, ono, kao nemoj da se naljutiš, ali kad god vidim smeće, pomislim na
to
tebe.
To mnogo govori koliko ste u stvari, što ste uradile, što je vaše udruženje, vaše udruživanje uspjelo da uradi mnogo više nego...
Mi često, pošto sad, kako smo se malo izbrusile, naučile taj politički jezik, jer nama je dugo i trebalo da prihvatimo tu činjenicu da se mi bavimo politikom. To nam je bilo najteže da stvarimo, pravo da vam kažem. Nesvjesno smo, radile smo to što radimo, nismo imali svijest da se bavimo politikom. Da mi ukazujemo kroz naše objave. Uvijek se mi vatamo za zakone i za ovo i za ono i za psihologiju i sociologiju, jer hvala Bogu strašno smo edukovane. Sa svake strane možemo da pristupimo materiji, što je najbolja stvar u svemu tome, što smo potkovane jedan kroz jedan. I onda kad dođe neko i kaže, pa ti se baviš politikom, pa ti ono malo staneš, pa ti bude neprijatno. Jer vidimo na što se politika svela u Crnoj Gori konkretno. Mislim, svuda, ali u Crnoj Gori, pošto na tom reonu obitiramo, ajde se držim nje. Mm-hmm. I kad smo morali da sažvaćemo to, da se mi bavimo politikom, i kad smo počeli da prisustvujemo debatama oko mislovima, panel diskusijama, javnim raspravama ili medijskim raspravama sa političarima, uvijek smo imali izuzetno zadovoljstvo da naglasimo da se mi bavimo politikom sa deponije. Jer to je činjenica. Da mi nemamo skupocjena odijela i satove, da mi ne vozimo državna kola, ali ih mi financiramo. I da se mi bavimo politikom sa deponije i to je ono što nas razlikuje od partijske politike i od politike. Jer mi se bavimo politikom, oni se bave nepotizmom zapravo. A politiku koriste kao alat za dobijanje poena i svega ostalog. I oni su u skupštini, a mi smo na deponiji. I u tome je razlika između njih i nas, što mi dajemo rezultate. Tehnički. I što trajemo duže nego prethodne tri vlade.
Da, mislim... Poučeni svime što ste do sad rekli, meni se čini da stvarno partijska politika, dnevna politika može mnogo da nauči od ove politike sa deponije. Nakon svih ovih godina, nakon svega što ste proživjela, čuli smo mnogo lijepih, ali onih ne toliko lijepih stvari. Jeste li se umorila od čišćenja dok drugi prljaju konstantno?
Odavno nisam čula to pitanje. Da budem iskrena, zato što sam dobijala razna pitanja o zakonima, o ovome, onome, a valjda kako su se stvari dešavale u našoj organizaciji, tako su se nametala i druga pitanja, a to pitanje nikako da ponovo izađe na površinu. Zapravo, dvije stvari koje se ne pita aktivista, iz naše, ajde kažem, organizacije, jer mogu da govorim prije svega u svoje ime, a onda mogu da govorim ispred svoje organizacije. Dvije stvari koje nas ne pitaju nas jesmo li umorne od kupljenja otpada i jesmo li umorne. I hvala ti na tom pitanju, zato što ja zadnje godinu dana kad god sam otišla na teren, a ove godine baš sam jutro gledala ovu našu tabelu sa akcijama, ove godine smo imali 50 akcija čišćenja. Što je za 35-40 manje u odnosu na prethodne godine, jer imamo problem sa vremenom. Uh-huh. Vrijeme nam ne dozvoljava da odemo na teren kad mi hoćemo, jer klimatske promjene i globalno zagrijavanje nas baš fino šamaraju, ali to je teorija zavjere i ludih naučnika, jel da?
Uh-huh. I ptice ne postoje.
Ptice ne postoje i zemlja je ravna, tako je. Zadnju godinu dana kad god sam otišla na teren, vratila sam se sa povredom. Zato što je teren postao toliko izazovan da nama je u početku trebala oprema za prvu pomoć. Znate, nije svejedno posjeći se na deponiji jer tu ima svega. Nije isto uganuti nogu na deponiji jer ti ne znaš na šta si stao pa si je uganuo. Nije isto vratiti se sa deponija, prije toga vratiti do hitne. Jer, znate, na teren vas toliko stvari uči. Na primjer, mi smo, zahvaljujući tom terenu, naučile da pčele borave u prirodi, a da ose borave na deponiji. I to nismo znala do momenta dok nas ose nisu napale. I svaki naredni odlazak na teren ti je sa znakom pitanja. Ti se pitaš, ono, čovječa, ću se ja vratiti živa sa ovog terena. Jer to su sve veće i veće deponije. To je nevjerovatno. To su sve veće i veće deponije. Da to nije više ono, tebi treba sat vremena da središ to nešto, nego tebi treba vremena, apsolutno ti treba vremena i onda ti treba vrijeme da se oporaviš od toga, jer imaš i psihološki moment gdje se ti umaraš gledajući šta se oni odlažu, a najviše me zaboli kad vidim knjige kojih ima koliko hoćete. Neko je bacio gorski vijenac, a mogu da vam potpišem da taj neko koji je bacio gorski vijenac da se kune u Njegoša. Jer to je takva praksa kod nas u Crnoj Gori. Uh-huh. Više se citira Njegoš u skupštini nego što se njegove riječi sprovode u djela.
Ili
makar čitaju. Da. Tako da jesmo umorne od deponija jer nam rabe nam zdravlje i psihičko i fizičko. I ja poslije svake deponije kažem sebi nikad više na deponiju otići nećeš. I ja opet odem. I evo, ja sad u subotu imam akciju zakazanu i ja znam, ali ja opet jedva čekam da odem.
A na koji način vi pokazujete ljubav prema vašoj državi? Kada ste se posljednji put priključili nekoj akciji čišćenja? Ako vam treba vremena da se sjetite, šta čekate? Od Ivane Čogurić iz Ekopatriotizma čuli ste da je ekopatriotizam stav i da nije sramota biti kulturan. Podcast Glasom mladih možete slušati na platformama Spotify i Apple Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.